Գլուխ Դ. Մաս առաջին. Գյուղսովետի նախագահը չզարթնացի դեմք ուներ։ Լևոնը ցանկացավ որոշել, աչքերը կիսափակեն, թե ինչպես մայրը կասեր ասեղով ծակած։ Մազերը սանրած չէին, իսկ պատուհանի գոքին դրված էր նավթի լամպը։ «Լույս չեք ունենում, հա?» հարցրեց Լևոնն առանց բարևի։ «Մեկ-մեկ կտրում են, ժողով բան է լինում, լամպ ենք վառում, ինչ անենք»։ Նախագահը նոր միայն բարձրացրեց գլուխը։ «Մի քիչ համբերիր»։ Նա նստած էր շատ փոքրիկ սենյակում, շատ մեծ գրասեղանի առաջ ու եռանդով պտտում էր հեռախոսի լծակը։ Կարծես միս է աղում։ «Կենտրոն, այ կենտրոն»։ Նախագահի դեմքը մեկ աղաչական էր, մեկ բարկացած։ «Կենտրոն, Օֆիկ ջան, մի շրջկոպ դուր Սամսոնին»։ «Նստիր»։ Դա արդեն Լևոնին էր վերաբերում, որը տեղ էր գտել լուսամուտի գոքին, նավթի լամպի մոտ։ «Աթորին նստիր»։ «Օֆիկ, վա, ես ձեր տեխնիկա ասողին, էլի կտրվեց»։ Այսպիսի հեռախոս Լևոնը վերջին անգամ տեսել էր Չապաև կինոնկարում, իսկ նախագահի աչքերը բաց կապույտ էին։ Սեղանին գրիչ կար, թանաքաման, իսկ պատին նախագահի գլխավերևում ինչ-որ հին նկար։ Լևոնը երևի փոքրինչ երկար նայեց նկարին, չկարողացավ որոշելով է։ Իսկ նախագահը մի աչքով նրան էր նայում, մի աչքով հեռախոսի նախնադարյան ապարատին։ «Օֆիկ, այ Օֆիկ, հունվարին նոր նկար կառնենք, փողը փոխանցել ենք, Օֆիկ»։ Նորից սկսեց պտտել լծակը, հետո հանկարծ մի անգամից զզվեց։ «Դե արի աշխատես հեռախոսով, Երևանից ես»։ 30 թվին հեռախոս միայն շրջկենտրոնում կար։ Լևոնն ասաց այն, ինչ ամեն օր իրենց սերնդին երեսով են տալիս։ «Երևանից եմ, Թերթից»։ «Նոր եկաք»։ Նախագահը հանկարծ դուքի անցավ։ «Ավտոբուսով, Գյուղսովետի մոտ է կանգնում»։ «Բա ոնց»։ «Լավ է, գործոման թուղթ չեք կնքի»։ «Գնում եք»։ Զարմացավ նախագահը, հետո հանկարծ կարծես ինչ-որ բան հիշելով, ձեռքը մեկնեց սեղանի վրայով, ինչպես հեռագիր կմեկներ։ «Պապիկյան Բենո»։ Հետո ուղղեց. «Բենյամին»։ «Լևոն», ասաց Լևոնը, «կարող է գիշերով գնամ, մեկ էլ ձեզ չտեսա»։ «Հա, վաղնել շրջկենտրոն են կանչել»։ «Խեր, շար»։ «Դպրոց պիտի գնամ»։ «Դպրոց»։ «Ուրեմն երեխեքի համար եկած կլինեք»։ «Երեխեքի»։ Քմծիծաղ տվեց Լևոնը։ «Խայտառակվեցինք, առավոտն էլ դատախազն էր այստեղ. Ասում են Մոսկվայից էլ պիտի գան, մի մատ մեղր դառանք»։ «Որ Մոսկվայից էլ գան, ինքը պիտի գա»։ Հանկարծ լուրջ-լուրջ ասաց Լևոնը, պատին նկարն ակնարկելով։ «Երևի Գյուղսովետ էլ կմտնի»։ «Լավ է, նկարը կտեսնի, մի քիչ կփափկի»։ Ու գլխով արեց պատի կողմը։ Բենո կամ Բենյամին Պապիկյանը միանգամից ձեռքը տարավ դեպի զինվորական գոտին, որի ճարմանդի վրայի աստղը չկար, երևի երեխաներն էին թռցրել։ Նա գոտին մի անցք առաջ տարավ, ձգեց, ուղղեց բլուզը, որ վիետնամական էր, ու հետաքրքրությամբ նայելով Լևոնին ասաց. «Ոնց թե, ընկեր Թելմանը»։ «Ինչ Թելման»,  զարմացավ Լևոնը։ «Իսկ Մոսկվայից գալու մասին կատակ արեցի»։ Պապիկյանը կարծես առաջին անգամ նայեց նկարին։ «Շաբաթ օրը»։ «Էսօր ինչ օր է, չորեքշաբթի»։ «Հա, շաբաթ օրը բերեցի պահեստից»։ «Կաբինետում, որ նկարը չլինի, ինչ»։ «Փառնակը թե Թելմանի նկարն է, Էռնեստ Թելմանի»։ Հետո էլ պարծեցավ, թե Թելմանին տեսել է ձեռքով բարևել։ «Ով է փառնակը»։ «Գերի է եղել»։ «Բացի դրանից»։ «Մեր հաշվապահը»։ «Ասում են 125 գիրք է կարդացել»։ «Կարդացած կլինի»։ «Գերմանիայից ուրիշները շոր բան էին բերել, սա 5 չամադան նկար էր բերել, գրքեր»։ «Թուղթը տուր տեսնեմ»։ Լևոնը մեկնեց գործուղման վկայականը։ Պապիկյանը շատ լուրջ վերցրեց, երկար շուռումուռ տվեց, երևի ռուսերեն դժվարանում էր կարդալ, հետո բացեց գրասեղանի դարակը, կնիքը հանեց։ Կնիքը շատ էր, մեծ ուժառանգություն էր մնացել երևի 20-ական թվերից, այս Գյուղսովետի առաջին նախագահից։ Լևոնի մտքով անցավ աշխարհի ամենաշաբլոն միտքը. «Այս կնիքն ինչքան բան կպատմեր, եթե խոսել սովորեր»։ Պապիկյանը մեծ արժանապատվությամբ կնիքը թանաքոտեց համապատասխան բարձիկի վրա, հետո մոտեցրեց բերանին, սկսեց արագ-արագ արտաշնչել. «Որտեղ? Երկու ամիս է նախագահեմ, առաջ ակումբում էի, Վարիչ»։
«Շնորհավորում եմ»։
Լևոնը ցույց տվեց, թե որտեղ պիտի կնքի։ «Այստեղ էլ ստորագրեք»։ Հետո հարցրեց. «Գյուղում վանք կա»։ «Բա ոնց, դպրոցի բակում»։ Փառնակն ասում է 1000 տարվա վանք է, բայց երևում է նկարի պատմությունը տատանել էր նախագահի հավատը։ Այսինքն ինչ իմանաս, առաջ պահեստեր»։
«Երևի դպրոցն է վանքի բակում»,  կծեց Լևոնը։
«Այդպես որ ասիր, ճիշտ ասիր»,  մեղմացավ նախագահը, հետո մի քիչ մտածեց։ «Տուն չմտնենք, դպրոցը հո չի փախչի, էնա վանքի բակում»։ Վերջին միտքը նա հաճույքով կրկնեց։ «Սոված կլինես, տիկուշը մի բան կսարքի, հավշատ ունենք, լավ արախ կա, հը»։
Լևոնը անըմբռնելի քնքշանքով նայեց Պապիկյանին։ Տեսավ նրա դեմքի ծալքերը, խորշոմները, կարծես նրա 4-րդ դասարանցի տղան հոր դեմքին է փորձել գրչածայրը։ Գրչածայրը լավ չի գրել ու նա խզմզել է երկար բարակ։ Տեսավ նրա կոշտ, ասես կարմիր տուֆից սարքած ձեռքերը, չկտրած եղունգները։ Մտավ նրա գրասեղանի դարակը, որտեղ երևի 2-3 թուղթ կլինի շրջկենտրոնից ստացած, 1-2 դիմում, որոնց ձախանկյունում նա քիչ հետո երևի կմակագրի կարմիր մատիտով։ Դուրս գրել 8 մանեթ հոգնություն, իբրև բազմազավակ մոր։ Լևոնը նայեց, մտածեց, ժպտաց, հետո նայեց պատի նկարին, չժպտաց։ Հետո գործողման թուղթը ծալեց, դրեց գրպանը։
«Հը», ասաց Պապիկյանը, «այսինքն տուն գնում ենք, տիկուշը հավ եփում է, արախ խմում ենք, թե չէ»։
Իսկ Լևոնը ասաց. «Գիտես ում նկարը կպցրու»։ «Նա արդեն դու էր անցել»։
«Հովանես Թումանյանի»։ «Թումանյանի»։ «Ապրեք, երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք, հը»։ «Ափսոս, Անուշ, սարի ծաղիկ»։
Պապիկյանի դեմքը երանություն էր արտահայտում։ Գրախանութում վայ թե չլինի, հետո մտածեց. «Երևանից բերել կտամ կամ փառնակը կունենա, հը»։
«Ես գնացի»։
Լևոնը ձեռքն առավ թղթապանակը։ «Շուտ վերջացրի, վայ թե գամ, կհարցնեմ, տունը ցույց կտան»։
«Ցույց կտան»։
Ու ժպտաց գո.
«Բա ոնց»։
Լևոնը դուրս եկավ գյուղ Սովետից։ Բակու մամայի լռություն էր, որին կարոտ են աշխարի բոլոր քաղաքաբնակները և որից զզվում են բոլոր գյուղերում։ Ոչ ոք չկար։ Բակի միակ շնչավորը մեծամիտ մի ակհաղաղ էր, որ դեսուդեն էր անում, երևի կեր փնտրելով կամ ընկերուհի։ Նախ երևի կեր։ Լևոնը նայեց ակհաղաղին, որը նրան չնայեց, հետո նայեց կորացած տներին, երկնքին, որի վրայից ասես հենց նոր իջել էր գյուղի ներկարարը, որին պահեստից միայն մի գույն էին տվել, սպիտակ։ Նայեց հատուկեն ծառերին, որ այդ ամայության մեջ թվում էին սխալ, թվում էին մոռացված մեկնումեկի կողմից, որ հիմա ուր որ է, կհիշի, կվերադառնա, հանելով հողից կտանի ու կլինի լրիվ իսպանական ամայություն։ Դպրոցը երկհարկանի սպիտակ ներկած շենք էր, որ վարակույրի պես կախվել էր եկեղեցու առաջ, բայց քանի որ շատ բարձր չէր, տանիքի վրայից երևում էր եկեղեցու գմբեթը։ Երևում էր նաև խաչը, որ չէին հանել։ Տաթևիկը, ավտոբուսի աղջիկը, ֆրանսերենի դասատու պիտի լինի մոտիկ գյուղերից մեկում, պիտի սովորեցնի, որ փոքրիկ գյուղացիները կարդան Բալզակ, գուցե Ապոլիներ, կարդան Ռոբեսպիերի նամակները։ Հիմարություն։ Տաթևիկը արդեն եկող տարի ետ կգնա տուն, իսկ երեխաները նրան կհիշեն երազի պես, որ քայլում էր իլիկի պոչ թվացող կրունկների վրա, որի ծնկները երևում էին, երբ նստում էր, իսկ հետո կմոռանան։ Ճանապարհը չէր գալարվում օցի նման, հիներու ամայի, ինչպես երկինքը։ Օրվային ժամներ, երբ մեծերը դաշտում են, փոքրերը դպրոցում։ Ծխել ուզեց։ Հանկարծ, երբ իրեն զգաց դպրոցի բակում, մուտքի դռան առաջ, նոր միայն անդրադարձավ, թե ինչու է եկել։ Ուզեց պատկերացնել Հասմիկի և Սերոփի դեմքերը, որ չէր տեսնելու երբեք ու անիծեց իրեն, թե ինչու եկավ։ Ներս մտավ ավլած միջանցքը։ Ինչ պիտի խոսի, ինչ պիտի գրի և ում է դա պետք։ Վառեց սիգարետը, ծուխը ներս շնչեց, հազաց։ Զանգը տվին, և կարծես երկրաշարժ եղավ։ Լռությունը սեղանին դրված ապակու նման ընկավ քարե հատակին ու փշրվեց։ Դռները բացվեցին, օդը լցվեց փոշով, աղմուկով, երեխաների կարմիր առողջ դեմքերով։ Լևոնը հարցրեց վազող մի տղայի. «10-րդը որտեղ է?»
«Ես կավիճի եմ գնում»։
Ժպտաց։ Տղան էլ ժպտաց, ասաց, ինչ որ պետք է։ Լևոնը հանկարծ հասկացավ, որ ինքը դիտմամբ է երկարացնում ճանապարհը։ Չի ուզում հասնել, նստել անծանոթ դեմքերի առաջ, անհեթեթ հարցեր տալ, կեղծ պատասխաններ լսել կամ լռություն։ Գուցե դեռ ուշ չէ, դեռ կարելի է ետ դառնալ, գնալ հյուրանոց, մի քանի շիշ գինի վերցնել ու բաց արեց դուռը։ Դասարանում 5-6 հոգի էին, ուսուցչի շուրջը խմբված։ «Բարև ձեզ, ես թերթից եմ»։ Ուսուցիչը կուլ տվեց նախադասության կեսը ու ձեռքը մեկնեց։ «Աղաբեկյան, երևի…» «Այո», հարցը կանխեց Լևոնը։ «Դիրեկտորին տեսակ»՝ ասաց Աղաբեկյանը։ «Չէ, նրա հետ վերջում»։ «Ես ձեր թերթի 20 տարվա բաժանորդն եմ»՝ ժպտաց Աղաբեկյանը։ «Չէիք ասի, որ ներս գան»՝ խնդրեց Լևոնը։ «Ես այսօր պիտի վերադառնամ»։ Եկան։ Շախմատի ֆիգուրների համրությամբ շարվեցին իրենց տեղերում։ Դասարանի տախտակի վրա ու սկսեցին Լևոնին նայել։ 10 տղա, 7 աղջիկ», հաշվեց Լևոնը։ «Եթե մի շաբաթ առաջ գար, կլինեին 11 տղա, 8 աղջիկ»։ «Բացակա ունեք»։ «Չէ», ասաց ինչ որ մեկը։ «Թաղմանը»՝ Լևոնը կոտրատում էր մատները։ «Թաղմանը ձերոնցից քանիսն էին գնացել»։ Ոչ մի ձեռք չբարձրացավ։ «Ոչ ոք»։ «Ես բացատրեմ», մեջ մտավ Աղաբեկյանը։ «Ինչ գործ ունեին գնային, հետո դիրեկտորի կարգադրությունը կար, ես էլ համաձայն եմ»։ Լևոնը կարծես չլսեց Աղաբեկյանին։ Նա անասելի տխրությամբ նայում էր դասարանին։ Պատանիների դեմքերը նրան թվում էին տաշած նույն փայտից, սկսնակ արհեստավորի չսրած գործիքով։ Երբ խոսեց, նա ոչ մեկի չէր ուղում իր ասածը, հենց այնպես բարձրաձայն տխրում էր, ափսոսում, կասկածում։ «Ուրեմն սովորել եք իրար հետ, մեծացել և չեք գնացել վերջին անգամ տեսնելու»։ «Ես ինչ խոսեմ ձեզ հետ, ինչի մասին, ինչի համար»։ Լևոնն իր առաջ աչքեր էր տեսնում, միայն խռիվ, չսանրած մազեր և ուսեր, որ ասես փլվում էին։ Ոչ ոք նրան չէր նայում։ «Իսկ ինչու չգնացիք»։ «Ես ասացի»՝ նորից Աղաբեկյանն էր։ «Իրենք թող ասեն»։ Լռություն։ Ու հանկարծ Լևոնը վեր կացավ։ «Սա ինչ հիմար հարցաքննություն է»։ Վերցրեց թղթապանակը։ «Կխոսի դիրեկտորի հետ ու հայդա, ինքը զեկուցագիր է գրելու, այդքանը բավական է»։ «Ես գնացել եմ»։ Վերջին շարքից կանգնեց մի տղա։ Լևոնը նայեց նրան, ինչպես փոքր եղբորը կնայեր։ «Ես գնացել եմ»։ «Հետո ինչ»։ «Դու»՝ Աղաբեկյանը սուր նայեց տղային։ «Ես էլ»՝ կանգնեց մեկ ուրիշը։ Ուրիշ ոչ ոք։ «Միայն երկուսը»՝